Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetele 7 la 11. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni care au auziseră de Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine. Și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să dați loc. După ce am meditat săptămâna trecută asupra căutărilor Apostolului Pavel și am văzut că în lucrarea aceasta, în lucrarea misionară, nici viața Apostolului și nici lucrarea lui nu se desfășura așa la un mod ideal, poate cum ne-am gândit sau ne-am dorit. Poate cum ne-am fi imaginat că s-ar fi desfășurat viața acestui om, acestui mare slujitor al lui Dumnezeu. Ne-am fi așteptat poate că acest om să aibă parte de așa o călăuzire încât să nu facă niciun pas greșit, încât să nu aibă nicio zi de incertitudine, încât să nu aibă nicio perioadă de dificultăți majore, să fie un om care să fie mereu în controlul situațiilor. Nu se întâmplă așa, nu s-a întâmplat așa cu niciunul dintre slujitorii lui Dumnezeu. Toți au trecut prin perioade de confuzie, toți au trecut prin perioade de criză, toți au trecut prin perioade de deznădejde și o deznădejde așa cum n-au experimentat alții, au trecut și prin perioade extrem de dureroase și imposibil de explicat și pentru ei și pentru alții. Sunt consemnate în istoria bisericii situații de oameni ai lui Dumnezeu care au fost folosiți de Dumnezeu în generația lor cum n-au fost alții, care atunci când au fost mai mult folosiți de Dumnezeu și când s-a manifestat prin ei puterea lui Dumnezeu într-un mod evident pentru toți, acești oameni treceau prin niște crize spirituale și psihice de neimaginat. Erau supuși unor atacuri ale diavolului cum nimeni n-ar fi crezut dacă ar fi auzit. Acești oameni erau atacați de gânduri de sinucidere și de hulă în momentele și în perioadele în care erau cel mai folosiți de Dumnezeu. Chiar și Charles Finney a trecut printr-o perioadă de felul acesta. Vedeți că asta ne arată că este un război spiritual, este o luptă crâncenă și cu cât victoriile sunt mai mari, cu atât dușmanul este mai înverșunat împotriva noastră și pune mai multe armate împotrivă ca să oprească pe slujitorii lui Dumnezeu. Dacă stăm și nu facem nimic, nici împotrivirea nu va fi foarte mare, pentru că suntem deja învinși. N-are rost să-și pună diavolul armate împotriva noastră când noi stăm și nu facem nimic. Dar când oamenii lui Dumnezeu încep să lucreze, când oamenii lui Dumnezeu se smeresc, când încep să se roage, când încep să pună mâna pe coarnele plugului, atunci e mare pericol pentru împărăția Întunericului și atunci se concentrează puteri ale Întunericului ca să le stea împotrivă, ca să-i atace în toate felurile. De aceea este atât de mare nevoie de rugăciunea bisericii. De rugăciunea bisericii. Și Apostolul Pavel tuturor bisericilor cere sprijin în rugăciune. Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Rugați-vă și pentru noi, rugați-vă și pentru mine. În toate epistolele găsim aceste îndemnuri. Acești oameni devin mai conștienți decât toți ceilalți de marea nevoie de rugăciune și de marea nevoie de ajutor în rugăciune. Este ca, mi-aș imagina așa parcă la o scară, cum ar fi un mare conducător de oști, cum ar fi fost Napoleon, de exemplu, el are vederea de ansamblu, el știe tot ce se întâmplă pe câmpul de luptă, știu ceva și generalii lui, știu și ei o mare parte, anumite domenii, însă niciunul nu are întreaga imagine. Și sub generali sunt alți ofițeri care luptă și au sub ei, în comanda lor, soldați. Cel mai puțin știu soldații din tot ceea ce se întâmplă, însă totul este sub ordin, totul este sub autoritate și autoritatea merge crescând până la comandantul suprem. El are toată vederea de ansamblu. Așa era Apostolul Pavel în generația aceasta, el vedea tot. Pe lângă toate acestea, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Totul era sub supravegherea lui, în responsabilitatea lui. Și acest om nu putea să stea liniștit. Pentru că el vedea tot și vedea ce se întâmplă, de aceea și cerea tuturor bisericilor ajutor și sprijin în rugăciune. Lucrarea lui era ca lucrarea unui mare comandant de oști, care era preocupat de ce se întâmplă pe toate fronturile. Și era îngrijorat de ce se întâmpla pe toate fronturile și era preocupat ca biserica să fie sănătoasă pretutindeni. De aceea, vedeți că și după o călătorie misionară, după ce stă o vreme în Antiohia, el nu mai poate, îi spune lui Barnaba, hai să mergem iarăși prin bisericile în care am predicat cuvântul lui Dumnezeu, pe la frați, să vedem ce mai fac, grija pentru toate bisericile, îl apăsa mereu. Și în acest capitol se încheie a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel și tot în acest capitol este un verset, l-am numit noi corolar, versetul 23, care ne spune ceva despre a treia călătorie misionară a lui Pavel și despre care vom vorbi în capitolele 19, 20 și mai departe. Spune 23, după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, nu mult, câteva vreme a petrecut în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. Și o să ajungem la versetul acesta. Parcă versetul acesta ne transmite ceva, un mesaj, nu știu ce gândiți dumneavoastră când îl auziți, îl mai citesc încă o dată. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. Cum credeți că a fost Pavel în cel puțin în această primă fază a celei de-a treia călătorii, ținutul Galatiei și Frigiei? Pavel a plecat după ce a rămas puțină vreme în Antiohia și a întărit pe toți ucenicii. Eu mi-l imaginez pe Pavel singur aici. După prima călătorie misionară a vrut să plece cu Barnaba și a fost o neînțelegere și n-a putut să plece cu Barnaba. Până la urmă l-a luat pe Sila și a plecat cu Sila. L-a găsit și pe Timotei în Derbe, l-a avut ajutor pe Timotei. Însă după a doua călătorie misionară, așa simt eu că Pavel a rămas singur. Și a plecat singur. Deși era atât de greu și a avut experiența aceasta în Atena, unde a stat singur o perioadă de timp, cred că n-a mai avut niciun sprijin, n-a mai fost nimeni disponibil, n-a mai fost nimeni gata să-și asume sau să fie gata să plătească acest mare preț al slujirii lui Dumnezeu. Alături de Apostolul Pavel, nu era ușor, nu era ușor deloc să mergi alături de Apostolul Pavel în lucrarea misionară. Probabil că era cea mai grea slujire care putea fi imaginată în generația aceasta. Și Pavel pleacă în prima parte a celei a treia călătorii misionare, care va fi ultima. Pleacă singur o perioadă de timp, după aceea o să vedem, nu va rămâne singur. Undeva în Troa erau cel puțin 8 bărbați, împreună din multe părți ale Asiei și ale Macedoniei. Acum revenim aici, la începutul capitolului 18, a avut și el o perioadă de ceață, de confuzie, în care nu știa exact ce să facă întâmplarea din Atena, frământarea de acolo, presiunea mare, psihică, spirituală asupra lui, plecarea din Atena, a ajuns în Corint. Corintul era capitala Ahaiei, mare port comercial, de fapt, Corintul era între două porturi, era un port la vreo 3 km spre vest și altul la vreo 10 km spre est. Unul dintre ele era Chencrea. Știți despre Fivi? Vă dau în grijă pe Fivi, care este diaconița bisericii din Chencrea. Și o să știm imediat și că Pavel a făcut o juruință în Chencrea și și-a ras capul. Și-a tuns capul. A ajuns și în această parte. Și Corintul era centru comercial, între tăiere a drumurilor comerciale, cum am văzut, era aici, pulsa viața din plin, viața Greciei și nu numai a Greciei. Erau mulți veniți din toate părțile Imperiului care s-au așezat aici. Spunea că era un oraș mare în vremea aceea. A fost curios să văd cât are Corintul astăzi. E mic, ca Cisnădia. Cam atât e Corintul astăzi. S-a dus gloria. Corintului și gloria Greciei antice. În vremea aceea, relatări diferite arată Corintul ca un oraș între 100.000 și 500.000 de locuitori. Însă astăzi a rămas un oraș destul de mic și fără prea mare importanță. Nu mai este așezat pe locul vechi așezări Corint, acolo se fac în continuare excavații și se descoperă ruine ale Corintului despre care vorbim acum. Dar atunci era centru foarte puternic. Orașul acesta a fost distrus de romani și apoi reconstruit de romani. Cezar, Iulius Cezar l-a reconstruit prin anul 46, cred, înainte de Hristos. Dar foarte repede s-a dezvoltat, pentru că au trecut aproximativ 100 de ani până la momentul acesta și era deja un oraș înfloritor, acolo se întretăiau toate drumurile comerciale. Aici, în Corint, Pavel caută sinagoga, găsește pe Aquila și pe Priscila și predică în sinagogă în fiecare zi de sabat, când vine Sila și Timotei din Macedonia, probabil din Tesalonic sau din Berea. Pavel se dădă în totul propovăduirii și acum, când lucrarea lui ia amploare, până acum parcă era liniște în Corint, când lucrarea lui ia amploare și Pavel este dedat întru totul propovăduirii, iudeii din nou îi se împotrivesc ca și în alte părți ale Greciei, fiindcă iudeii se împotriveau și îl batjocoreau. Și Pavel, gândesc eu, că încă nu și-a revenit complet din ceea ce a trăit în Atena. Și se gândește să părăsească și Corintul. Să găsească poate un loc, o zonă mai ușoară, unde oamenii vor răspunde mai ușor Evangheliei. Gândesc eu, fiecare om are o măsură a lui. Are o măsură a puterii, a resurselor. După experiența dureroasă, traumatizantă din Atena, ajunge aici în Corint și ajunge din nou obiectul batjocorii și al respingerii și al disprețului și un om poate să îndure, dar are o măsură, fiecare om are o măsură, are o limită. Și parcă îl văd pe Pavel către limita puterilor. Și aici în Corint se gândește poate că e de ajuns, că simte că a ajuns la limită și vrea să plece, să părăsească și Corintul. Și chiar în situația asta a fost Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Când un astfel de om care atât de mult dorea să vestească Evanghelia și în special iudeilor, că aproape că dorea să fie lepădat el pentru mântuirea iudeilor, când un astfel de om ajunge să spună: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat, gândiți-vă ce mare durere era în inima lui. Inima lui se sfâșia când trebuia să hotărască să plece și să le spună: sângele vostru să cadă, ce mare împotrivire era din partea acestor iudei. Și aici, în aceste căutări ale apostolului, și-a trecut o vreme și Dumnezeu nu i-a vorbit. Vedeți că au trecut săptămâni bune, au trecut și poate luni de zile au trecut și Dumnezeu nu-i vorbește niciun fel, însă se întâmplă ceva după ce a ieșit din mijlocul lor, din mijlocul iudeilor, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu și astăzi vom vorbi despre confirmări. După căutări urmează confirmări. Potrivit cu promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Însă căutarea nu va fi ușoară. Niciodată nu ne-a spus Dumnezeu că va fi ușoară căutarea și nici nu ne-a spus că vom găsi ușor ceea ce căutăm, că ni se va descoperi ușor. Trebuie să căutăm din toată inima, trebuie să căutăm cu perseverență și trebuie să încercăm într-o parte, în alta, să ne rugăm. Așa a căutat și Apostolul Pavel și a trecut prin săptămâni și luni de căutare și de confuzie. Parcă era în ceață și, cum spuneam și data trecută, dacă te prinde ceața pe un traseu montan și nu mai știi în ce parte să iei, poate cel mai înțelept lucru ar fi să stai pe loc, să nu iei nicio parte, pentru că numai o singură direcție e bună. Și dar tu nu o vezi, pentru că ești în ceață și nu știi în ce direcție să iei și în orice direcție ai lua-o e greșită, în afară de cea care este bună. Și cel mai bine e să stai pe loc până când se luminează, ca să vezi care este direcția bună. Probabilitatea e maximă ca să apuci pe o direcție greșită. Așa poate pentru viața noastră spirituală, momente, perioade de confuzie, de ceață, cel mai bine atunci ar fi să nu faci nimic. Să te oprești, să nu faci nimic, să începi să te rogi, să te rogi ca Dumnezeu să te lumineze, să îndepărteze ceața, că nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Și dintr-o dată ați văzut cum se ridică ceața. Dintr-o dată. Ți se pare că numai ceața o să fie până la sfârșitul pământului. Așa e totul acoperit și totul este alb și nu se vede nimic. Și dintr-o dată vezi că se ridică și strălucește soarele. De parcă nici n-a fost ceață. Nu știi când. Nu știi când se ridică. Dacă ai ști când se ridică, ar fi simplu, dacă ai ști înainte. Că ai putea să aștepți cu încredere. Dar în această incertitudine se desfășoară viața noastră și căutarea lui Dumnezeu. Și căutările lui Pavel și urmează confirmările. Nu se putea ca Dumnezeu să nu răspundă acestui om al lui Dumnezeu. Deci, unu, căutare. Din nou, 7-a. După ce a ieșit de acolo, continuă să caute. Deși Pavel a hotărât să plece, a ieșit de acolo, a ieșit din mijlocul lor, probabil din sinagogă. Bănuim că a ieșit din sinagogă, că în sinagogă acolo discuta cu iudei și acolo ei s-au împotrivit iudei. După ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu. Continuă căutările. A ieșit din sinagogă, respins de iudei, batjocorit de iudei și iată că îi se oferă un alt loc unde poate să intre, îi se oferă o casă chiar peste drum. Neașteptat de aproape era răspunsul lui Dumnezeu. Atâtea căutări și atâtea frământări și răspunsul lui Dumnezeu era chiar peste drum. A intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Deci după ce a ieșit de acolo, a căutat. A continuat să caute și a găsit foarte aproape, neașteptat de aproape. Urmează doi, am numit casa unui om. A ieșit de acolo și a găsit o casă. A găsit casa unui om, dar nu a oricărui om, a unui om temător de Dumnezeu. Om temător de Dumnezeu. Știți că am mai găsit oameni temători de Dumnezeu pe parcursul acestui itinerariu al Apostolului Pavel? El vorbea cu oamenii chiar și în Atena. Și acolo a găsit oameni temători de Dumnezeu și vorbea cu acești oameni. Și probabil că cel mai bun mod de a face să pătrundă Evanghelia într-o anumită comunitate este să cauți acolo oameni temători. Corneliu era și el un om temător de Dumnezeu. Iată aici și aici, erau și în Atena, era și aici un om temător de Dumnezeu, aici în Corint, și omul acesta avea o casă. Omul acesta avea o casă, că așa era o... Un om avea un cal și calul nu avea nimic împotrivă. Deci omul acesta avea o casă, acest om temător avea o casă și nici casa lui nu avea nimic împotriva lucrării lui Dumnezeu. Iudeii erau împotrivă. Iudeii erau batjocoritori. A intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Lângă sinagogă, aproape de sinagogă, peste drum de sinagogă, un om temător de Dumnezeu. Ce însemna că acest om era temător de Dumnezeu? Casa lui era deschisă. Un om temător de Dumnezeu are casa deschisă mereu. Să nu credeți că era ușor să deschidă casa pentru Pavel. Pentru că era numai la câțiva metri de sinagogă. Și iudeii, mai mari iudeilor, cei care aveau influență în comunitate, acești oameni erau foarte aproape. Pavel de-abia a ieșit din sinagogă și trece în partea cealaltă și iată că respins de iudei este primit de un om. Un om temător de Dumnezeu, el, omul acesta, dintr-o dată se expune și el deschizându-și casa pentru acest om care tocmai acum a fost respins și batjocorit de iudei. Însă, pentru că era temător de Dumnezeu, nu se temea de iudei. Pentru că se temea de Dumnezeu, ați auzit cum se învinge teama? Cu o teamă mai mare. Frica. Se învinge cu o frică mai mare. Ca să-ți învingi frica, trebuie să ai parte de o frică mai mare. Ca să-ți învingi frica de iudei, ca să nu-ți mai fie frică de iudei, trebuie să-ți fie frică de cineva mai mare decât iudeii. Că dacă te temi de cineva mai mare decât iudeii, acest cineva mai mare te poate apăra de iudei, că e mai puternic. Frica de Dumnezeu ne eliberează de orice altă frică, că Dumnezeu este atotputernic. Ajutorul nostru vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Iust, un om temător de Dumnezeu, avea o casă vecină cu sinagoga și a deschis casa și Pavel a intrat în casa acestui om. Nu știu dacă unde mai citim, mai apare un Iust, nu e același Iust, despre acesta din Corint, însă vă gândiți că acest om a rămas în istorie? Acest om, Iust, a rămas în istorie. În istoria bisericii de 2000 de ani, biserica creștină învață despre Iust și citește despre Iust. De 2000 de ani, milioane și milioane și milioane de creștini care citesc Biblia au citit despre Iust. Despre acest om care avea casa vecină cu sinagoga și l-a primit pe Pavel în casa lui. Un om folosit de Dumnezeu, un om care și-a pus casa la dispoziția lui Dumnezeu și a deschis casa, care nu s-a temut de oameni, nu s-a temut de iudei, nu le-a fost rușine, pentru că se temea de Dumnezeu. Un om temător de Dumnezeu. Nu știm ce alte lucrări a făcut acest Iust, însă pentru Pavel și pentru lucrarea lui Dumnezeu în Corint a făcut o lucrare esențială. În cel mai sensibil moment din activitatea apostolului Pavel aici în Corint, omul acesta a fost prezent și omul acesta a fost dispus să deschidă casa pentru Pavel și să-l primească în casa lui. Pavel a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu. Ar fi o aplicație pentru noi și pentru casa noastră. Că poate n-am reușit să facem mare lucru în împărăția lui Dumnezeu. Poate nu va rămâne după noi, în urma noastră, o lucrare așa cunoscută de alții, să vorbească și alții după plecarea noastră de aici, că uite cine a fost aici și ce a făcut și ce lucrare a făcut și ce a rămas în urmă. Dar o casă, o locuință avem toți, că nu stăm niciunul din noi în cort. Și dacă am stat în cort, și în cort am putea să primim pe cineva. Avram locuia în cort și când au trecut cei trei bărbați, nu treceți pe lângă casa robului vostru sau pe lângă cortul robului vostru. Îi oprește, le spală picioarele, le pune masa, pune... N-avea mâncare. Deși avea slujitor, dar n-avea mâncare pregătită pentru trei bărbați. Pune pe Sara, du-te și ia un vițel, ia măsuri de făină, coace pâine. Vedeți? Nu trebuie să fii pregătit. Deci nu trebuie să fii pregătit ca să primești oaspeți, ca să primești musafiri. Nu trebuie să ai casa lună ca să primești pe cineva în casa ta. Deci trebuie să primești așa, dar pe Domnul putem primi. Așa cum e casa dată peste cap, îl putem primi pe Domnul la noi în casă. Domnul vine sau nu vine, dacă nu e casa rânduită, așa curată, să strălucească, dacă nu avem mâncare pregătită, îl chemăm, dar Doamne, astăzi nu, că astăzi nici mâncare, nici astăzi nu vrem să vedem, nu vrem să vezi cum arată casa noastră. Ne-am putea gândi cum ne arată sufletul, cum ne arată sufletul. Că dacă noi vrem să primim pe cineva, facem rânduială, facem ordine, că nu ne place să ne găsească oricum, dar cum ne găsește Domnul sufletul? Dacă îl tot chemăm pe Domnul să ne viziteze și îl tot chemăm să ne călăuzească și să ne învețe, oare cum ne găsește? Nu, n-ar trebui să ne pregătim și sufletul? Când venim să chemăm pe Dumnezeu și când vrem să-L căutăm pe Dumnezeu? Trei, coincidență. Ultima parte din versetul 7, a cărui casă era vecină cu sinagoga. O coincidență. În planul lui Dumnezeu apar coincidențe. Așa le numim noi, din perspectiva noastră. Privind din afară, este o coincidență. Casa lui era vecină cu sinagoga. Însă, în planul lui Dumnezeu, în a tot știința lui Dumnezeu, casa acestui om trebuia să fie aici și trebuia să fie chiar vecină cu sinagoga. Pavel a ieșit din sinagogă în confuzie și încă căuta și nu știa în ce parte să o ia și iată că îi se deschide o ușă chiar aici în fața lui. Deci acest om a fost pus de Dumnezeu, un om temător de Dumnezeu la această răspântie. În această călătorie misionară apostolului Pavel a ajuns la o răscruce, la o răspântie. Aici, în fața sinagogii din Corint, Pavel, mi-l închipui că a ieșit afară din sinagogă și se uita în stânga, în dreapta, în ce parte s-o apuce, unde să se ducă. Și în fața lui se deschide o poartă. Și apare un om, acolo un om temător de Dumnezeu, un om care știa despre Pavel, dacă era temător de Dumnezeu, cu siguranță că și el a fost la sinagogă. Și el în zilele de sabat mergea la sinagogă, era chiar peste drum de sinagogă, știa cine este omul acesta, știa de conflictul cu iudei și a deschis casa pentru Pavel. Devine parte din istoria mântuirii, devine parte din lucrarea lui Dumnezeu și din lucrarea apostolului Pavel. Deci coincidențele Sunt coincidențe pentru cine n-are credință. Pentru cine are credință, atunci când se întâmplă, coincidență înseamnă două lucruri care se întâmplă în același timp și care aparent n-au nicio legătură unul cu celălalt. Atunci, ce coincidență? Cum de s-a întâmplat chiar acum, chiar aici, chiar mie, lucrul acesta? Deci asta ar fi o coincidență. Cineva întreba, crezi în coincidențe? Și răspund, cred atunci când se repetă. Deci că coincidența te poate și duce în direcții greșite. Și să trăiești așa numai după coincidențe și poți să o iei razna după coincidențe. Dar dacă o dată, de două ori, de trei ori se întâmplă coincidența, atunci acolo este ceva, acolo se întâmplă ceva. Dumnezeu i-a dat lui Saul câte semne după ce a plecat de la Samuel? Știți câte semne i-a dat? Ca să știe că e ales de Dumnezeu și că el trebuie să conducă pe trei semne. Toate aceste trei semne i s-au împlinit în aceea zi lui Saul. ca să-i dea încredere, să-i dea speranță, să-i dea curaj, îndrăzneală și să-și asume responsabilitatea conducerii Israelului. Când unu, două, trei lucruri se întâmplă, spunea fratele Richard Furnbrand, când mergi pe drum și unu, doi, trei oameni pe care îi întâlnești fără să aibă legătură unul cu altul, spun că ești beat, du-te acasă și te culcă și dacă n-ai băut nimic, că ceva sigur e ceva cu tine. Nu ești conștient și nu știi de ce se întâmplă cu tine. Urmează patru, credința. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Vedeți ce se întâmplă? În urma intervenției lui Iust și în urma deschiderii casei lui Iust, Pavel găsește un loc unde poate să stea și unde încă poate să mediteze și să se gândească, încă nu pleacă din Corint, are un loc unde poate și să se odihnească și unde poate și să gândească mai la rece toată situația aceasta. Știți ce spune Solomon? Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, că sângele rece te păzește de mari păcate. Și iată că Pavel găsește un loc aici, înainte de a pleca din Corint, era hotărât să plece, găsește un loc în casa lui Iust și acolo are timp să mai mediteze, are timp să se liniștească și că a izbucnit mânia celor mai mari împotriva lui. Și acum uitați ce se întâmplă. Stând aici în casa lui Iust, vecin cu sinagoga, se întâmplă ceva cu totul neașteptat. Cineva crede. Cineva a primit mesajul lui. A predicat de săptămâni și de luni de zile. A predicat în sinagoga din Corint. Se întâmplă ceva cu totul neașteptat. Dacă nu s-ar fi deschis casa lui Iust și dacă Pavel n-ar mai fi rămas aici câteva ceasuri sau o zi sau două, nu știm cât a mai rămas în casa lui Iust, însă știm că s-a deschis și a stat în casa lui Iust. A stat o perioadă de timp scurtă. În perioada asta scurtă de timp în casa lui Iust, cineva a venit la credință. Cine? Fruntașul sinagogii. Fruntașul sinagogii. Nici nu se putea întâmpla ceva mai bun pentru Pavel și pentru împărăția lui Dumnezeu. Cei din sinagogă i s-au împotrivit și iată că responsabilul sinagogii, fruntașul sinagogii, primul din sinagogă, a crezut în Dumnezeu și n-a crezut oricum acest om. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Cum de casa e prezentă peste tot? Nu vi se pare interesant că peste tot e prezentă casa când vorbim de un om temător de Dumnezeu, de un om credincios? Dacă mă socotiți credincioasă, Domnule, intrați în casa mea, a spus Didia. Și ne-a silit să intrăm. Temnicerul s-a bucurat împreună cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Vedeți cât de importantă e casa? Cât de importantă e familia și cât de importantă e chiar și casa, literalmente, fizic. Casa asta fizică este foarte importantă dacă inima e temătoare de Dumnezeu. Totul devine foarte important în lucrarea lui Dumnezeu. Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Asta este credința adevărată. Când acest om a crezut în Domnul, vi-l imaginați cum era fruntașul sinagogii, dar cum era în casa lui? În sinagogă era fruntaș, în casă cum era? Tot fruntaș, nu? Dacă în sinagogă era fruntașul sinagogii, a fost și fruntașul casei, a fost conducătorul casei, a fost autoritate în casă, a fost preot în casa aceasta. Și când el a crezut în Dumnezeu, toată casa lui a crezut în Dumnezeu. Și acum, la cine am aștepta? Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul? Așteptăm să vedem ce se întâmplă în sinagogă. Trebuie neapărat să se întâmple ceva în sinagoga asta dacă fruntașul sinagogii, cu toată casa lui, a crezut în Dumnezeu. Păi el trebuie să aibă o mărturie bună din partea celor de afară și a celor dinăuntru. Toată casa fruntașului sinagogii a crezut în Dumnezeu. Ce se va întâmpla de acum înainte? Păi se va întâmpla exact ceea ce îi spune Dumnezeu lui Pavel, ceea ce Domnul știa dinainte, dar era ascuns de Pavel până acum. Merita? O merita să treacă prin toată ceața asta, prin toate incertitudinile, prin toate bagiocurile ideilor? A meritat. Dacă ar fi știut Pavel de la început ce urmează, mult mai ușor ar fi trecut. Însă așa ne lasă Dumnezeu să trecem prin toate acestea și nu ni le descopere și nu ni le spune, că dacă le-am ști pe toate, am fi prea înțelepți. Dacă le-am ști pe toate, am fi prea crezători în sine. Dacă le-am ști pe toate, am devenit prea mândri și prea îngânfați și ne-am prăbușit. Și Dumnezeu n-ar mai putea să facă absolut nimic cu noi. În providența Lui ne lasă Dumnezeu, pentru că toate aceste lucruri ne țin într-o stare smerită, dependente de Dumnezeu, să recunoaștem că nu știm, să recunoaștem că ne frământăm, să ne recunoaștem că avem și noi nevoie de căutări, avem nevoie de casa cuiva să ne primească în casa Lui, avem nevoie de mâncarea cuiva, avem nevoie de îndrumarea Lui Dumnezeu, avem nevoie chiar și de baciocurile altora și de disprețul lor, ca să putem să înaintăm pe calea credinței. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Bucurați-vă dacă suferiți pentru numele lui Hristos și pentru credința în Domnul Iisus sau pentru numele de creștin. Pentru că atunci Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei se odihnește peste voi. Ce paradox, ce lucru, numai asta nu simți atunci. Când cineva te batjocorește, când cineva te respinge, când cineva te calcă în picioare, să simți atunci că Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste tine. Păi tu ești obosit atunci la culme. Ești frământat și ești muncit în toate felurile. Când cineva te batjocorește, când cineva te respinge, când cineva te blastămă, când cineva te calcă în picioare, când cineva te pălmuiește, ei, iată ce se întâmplă atunci în Împărăția lui Dumnezeu, ce se întâmplă în această lume spirituală, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei, ce se întâmplă în slavă, coboară Duhul lui Dumnezeu, Duhul Slavei și se odihnește peste tine. Un om care se odihnește e un om relaxat, nu? Tu ești încordat la maxim, tu ești stresat la maxim, ți se pare toate coardele, toate venele, gata să-ți pleznească. Și Duhul lui Dumnezeu se odihnește, Dumnezeu e în control, Dumnezeu este stăpân, Dumnezeu nu-i luat prin surprindere și se odihnește peste tine ca să-ți dea și ție odihnă. Să te liniștească și pe tine, să liniștească și pe Pavel în casa lui Crisp, în casa lui Iust, vecină cu sinagoga, și acum îi aduce și prima confirmare. Dar Crisp. Deci se întâmplă ceva împotriva mersului normal al lucrurilor, dar se întâmplă ceva împotriva. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Acesta era primul semn, prima confirmare, credința. Credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea s-au întâmplat până acum, săptămâni și luni. Pavel a predicat și iată, după luni de zile, vine confirmarea. Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Dumnezeu. Urmează 5, contaminare. Tot aici în versetul 8, am și vorbit despre asta deja. Crisp a crezut în Domnul cu toată casa lui. Credința aceasta, credința adevărată, credința transformatoare, contaminează în jur. Se transmite. Se ia. La secția de boli contagioase, acolo nu se intră oricum și nu intră oricine și nu intră oricum, că se ia. Deci se ia boala. Se ia boala de la unul la altul. Iată că și credința se manifestă, dacă s-ar lua și binele, ce bine ar fi, dacă s-ar transmite și binele, dacă s-ar lua. Uite că se poate lua. Se poate lua și binele. În anumite condiții se poate lua. Se poate transmite și binele. Crisp, cu toată casa lui, a crezut în Dumnezeu. Temnicerul și de la temnicer credința s-a luat la ceilalți. Au auzit și ei cuvântul în noaptea aceea și au crezut și ei și au fost botezați. Crisp a crezut, păi dacă el a fost fruntaș în sinagogă și a fost fruntaș și în casa lui. Și dacă cel care mă conduce și cel care merge și care are autoritate asupra mea, omul acesta a ajuns să creadă. Deci eu până acum m-am supus lui, m-am supus autorității lui. Și mi-a mers bine sub autoritatea lui. Se întâmplă ceva cu cel care mă conduce, cu cel care are autoritate. Dintr-o dată și ceilalți urmași lui vor merge după el. Și vor călca și ei pe urmele lui, pentru că el a fost exemplul lor până acum. Iată ce s-a întâmplat cu stăpânul. Crisp a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Deci credința și credința se poate transmite, poate influența pe cei din jurul nostru. Credința adevărată, credința transformatoare, vedeți că cuprinde și pe alții în jur. Urmează 6, călăuzire. Versetul 9, prima parte. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie. Deci acum, să mai citim și a doua parte din versetul 8. Și mulți dintre corinteni care au auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Deci a crezut Crisp, a crezut casa lui și acum se transmite în sinagogă, pentru că acest Crisp este fruntașul sinagogii. Și acest om care a crezut își răspândește mărturia lui acolo în sinagogă, are influență sinagogă și iată urmarea. Mulți dintre corinteni care au auziseră pe Pavel, l-au auzit înainte pe Pavel, știi, aveau deja informația, însă acum ajung să creadă. Crisp le oferă un sprijin acestor oameni, fruntașul sinagogii. Poate că mulți s-ar fi gândit să-și mărturisească credința până acum, dar le era frică de iudei, le era teamă de iudei. Când fruntașul sinagogii își mărturisește credința, dintr-o dată, parcă a răbufnit din sinagogă, toți aceștia pe care i-ar dea în suflet cuvintele pe care le-a spus Pavel, toți aceștia s-au ridicat și au mărturisit și ei credința în Domnul Iisus Hristos. Au crezut și ei și au fost botezați. Și acum urmează călăuzirea. Noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie. A fost ca o noapte până acum în Corint. Munca lui Pavel sudoarea lui Pavel, munca lui și la facerea corturilor și în sinagogă în fiecare zi din sabat și apoi de dat întru totul propovăduirii, fără rezultate la început, în căutările lui, poate dramatice în anumite momente, a fost ca o noapte spirituală, ca o noapte a sufletului. Despre această noapte a sufletului au scris și alții și părinții ai bisericii și toți slujitorii lui Dumnezeu au experimentat ceea ce Sfântul Ioan al Crucii numea noaptea întunecată a sufletului. Sufletul trece printr-o perioadă de aceasta, de noapte, de noapte întunecată, de noapte beznă, în care nu se vede absolut nimic. Și în noaptea aceasta Dumnezeu intervine. De fapt, noaptea aceasta, perioada aceasta care pare atât de grea și atât de confuză, este chiar perioada de pregătire înaintea descoperirii lui Dumnezeu, înaintea revelației lui Dumnezeu. Această noapte va fi curmată de o descoperire unică, cum n-ai mai avut parte până acum. Este, are scopul chiar să te pregătească pentru această descoperire, că dacă ai umbla așa în lumina zilei și cu soare strălucitor și ai vedea ceva. Deci, greu de vezi multe lucruri când e ziua, când e lumină și dacă e lumină puternică. Sunt multe lucruri pe care le vezi în jur și ar fi greu de distins ceva. Însă dacă ești în întuneric și ești în întuneric beznă și dintr-o dată strălucește ceva, asta îți atrage privirea. Și te uiți exact la lucrul acesta și ești foarte atent la ce se întâmplă, pentru că în beznă asta strălucește ceva. În întunericul acesta a strălucit ceva. Revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu, noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie și urmează 7, continuitatea. Nu te teme, vorbește și nu tăcea. Deci acesta era mesajul vedeniei, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Apare încă o confirmare. A fost just prima confirmare, a fost crisp și apoi toată casa lui altă confirmare. Au fost mulți dintre corinteni care au crezut și au fost botezați, altă confirmare. Aici poate am putea să menționăm ceva. Mulți dintre corinteni au crezut și au fost botezați. Pavel spune la 1 Corinteni, parcă chiar în capitolul 1, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi. Casa lui Stefana și încă cineva, dar nu i-am mintit aici, probabil mai târziu au crezut aceștia, și am putea să tragem concluzia că dintre toți aceștia care au fost botezați acum, n-a fost niciunul botezat de Pavel. Și am mai botezat, încă cineva spune acolo, el și în rest, ia să vedem, că spune exact pe cine a botezat. 1 Corinteni 1 cu 14. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi afară de Crisp și Gaiu. Crisp, fruntașul sinagogii. 1. Și Gaiu. Și pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, am mai botezat și casa lui Stefana. Încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. 2. Și încă o casă. Casa lui Stefana. Și, dar aici au crezut mulți și au fost botezați. Ne-am întrebat cine au botezat. Cine credeți că a botezat? Poftim? Păi Pavel nu, că el spune că în afară de Crisp și de Gaiu și de casa lui Stefana n-am botezat pe nimeni, Corin. Aici spune de mulți. Cine? Fruntașul, Crisp. Nu era pregătit să boteze încă pe alții. El chiar acum a crezut. De nu poate, unul se botează acum și după aia ia pe următorul și îl botează el. De nu se poate așa, pentru că trebuia să cunoască deja cuvântul lui Dumnezeu. Mai era cineva cu Pavel aici în Corin. Mai era Sila și Timotei. Sila și Timotei au venit din Macedonia, am văzut duminica trecută. Și când au venit ei, Pavel s-a dedat întru totul propovăduirii. Mai era Aquila și Priscila, care și ei cunoșteau îndeaproape calea lui Dumnezeu. Și deci aceștia care au crezut în Domnul, aceștia urmau să fie învățați, botezații și învățații să păzească tot ce v-am poruncit și eu. Chiar și Crist, fruntașul sinagogii, și el trebuia să fie învățat. Și să învețe calea Domnului, pe care nu o cunoștea. Până acum știa poate profețiile, că Domnul trebuie să vină, aștepta pe Mesia. Acum află că Mesia a venit. Și acum trebuie să afle despre lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, învățătura toată a Domnului. Iată că sunt ajutoarele lui Pavel. Iată că lucrarea nu se face, cum? Nu face Pavel tot. Nici măcar nu botează. Pavel spune, Hristos m-a chemat nu să botez, ci să vestesc Evanghelia mântuirii, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și Pavel nu pierde timpul, am spune noi, cumva, cu botezul sau botezând pe ceilalți. Sunt alții care pot să boteze și Pavel continuă să propovăduiască, că Dumnezeu la asta l-a chemat. Niciunul din ei nu putea să propovăduiască pe Hristos așa ca Pavel. Nici Sila, nici Timotei, nici Aquila, nici Priscila. Priscila nici nu era rolul ei să facă lucrul acesta, ea avea alt rol și în familie și în biserică. Dar niciunul din ceilalți trei bărbați, și când a fost cu Barnaba, știți că pe Pavel îl numeau Mercur pentru că mânuia cuvântul, și toți au recunoscut această chemare, această slujbă, acest dar special care era dat lui Pavel și l-au lăsat pe Pavel să se dedea întru totul propovăduirii și ei făceau alte lucrări pentru ca Pavel să nu fie oprit din propovăduire. Deci Sila, Timotei și Aquila, probabil aceștia au botezat pe marea majoritate a celor care au crezut în Corint. Și spuneam acum, 7 continuitate, nu te teme, vorbește și nu tăcea. Era hotărât să nu mai vorbească. Așa a spus ultimele cuvinte, Pavel. Sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Am încheiat propovăduirea aici. Voi pleca. A scuturat praful. Asta însemna ultimul cuvânt. Judecata împotriva lor. Dumnezeu îi spune, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea. Se gândea să tacă, se gândea să nu mai vorbească. Dumnezeu spune, vorbește și nu tăcea. Nu există un timp de tăcere în predicarea Evangheliei. Știți că mai târziu Pavel îi spune lui Timotei, propovăduiește cuvântul și stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Pavel a învățat lecția, a avut parte de o descoperire, Dumnezeu i-a spus, vorbește și nu tăcea, nu-i vreme de tăcut. Nu-i vreme de tăcut. La timp și ne la timp, propovăduiește cuvântul, nu te teme, vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine. Nu se părea că e singur? Nu se părea că a rămas singur? Nu se părea că trebuie să plece de aici din Corint? Uite că nu e singur. Uite că e o casă chiar vecină cu sinagoga. Uite, e un om temător de Dumnezeu aici. Iată că e fruntașul sinagogii cu toată casa lui. Uite, mulți dintre corinteni au mai venit. Și în toate acestea, toate aceste semne au dovedit faptul că Pavel nu era singur. Atunci când se credea singur, deloc nu era singur, Domnul era cu el și Dumnezeu l-a condus prin ceața aceasta, prin toate aceste căutări. Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Mulți au crezut și Domnul îi spune, am mult. Încă mai este mult. Și știți ce spuneam, ce a spus Dumnezeu lui Ilie? Gândurile noastre nu sunt gândurile lui Dumnezeu și planurile noastre nu sunt planurile lui Dumnezeu. Înțelegerea noastră este atât de limitată și Pavel spune mai târziu, cunoaștem în parte și prorocim în parte. Când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Ilie, după cunoașterea lui, și probabil că cunoștea bine, Ilie cunoștea cel mai bine în Israel ce se întâmpla și avea cea mai bună percepție spirituală în vremea lui. Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, altarele tale le-au dărâmat, am rămas numai eu și mie caută să-mi ia viața, mai bine să mor. Și Dumnezeu îi spune, mai am, nu te teme, mai am încă 7.000. Poate dacă mai erau 7 în Israel, era posibil să nu-i cunoască Ilie. Nu putea să cunoască tot Israelul, toate satele din Israel, toate cătunele. 7. Hai să zicem și 70 să fi fost. Dar 7.000 în tot Israelul și Ilie nu știe nimic de niciunul dintre ei. 7.000 de oameni temători de Dumnezeu în Israel, care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Toți aceștia erau cunoscuți de Dumnezeu și niciunul nu era cunoscut de Ilie. Vedeți că lucrarea lui Dumnezeu e mult mai mare decât ne putem imagina noi, decât înțelegem noi, decât vedem noi. Și decât suntem convinși la un moment dat, Ilie era sigur că numai el a rămas. Și lui caută să ia viața și acum ce se întâmplă? Nu o să mai fie niciun profet în Israel, nu va mai fi cuvântul lui Dumnezeu. Nu se gândea la asta. Că dacă spune, Doamne, ia-mi viața, mai bine să mor și eu. Păi dacă mor și tu, cine o să mai predice în Israel? Cum o să mai audă acești oameni cuvântul lui Dumnezeu? Vedeți că nu se mai gândea în momente dificile, în momente de criză, de depresie, omul zice, vreau să mor, mai bine să mor decât să trăiesc. Știți ce a spus Rebecca? Când Esau și-a luat neveste dintre fetele țării, dintre neamuri, la ce mai este bună viața acum? Dacă și Iacov va lua, mai bine să mor. Și asta s-a întâmplat cu Rebecca când a spus, pentru că Iacov când s-a întors din Padan Aram, nu mai trăia Rebecca, a murit de multă vreme. La ce mai este bună viața? Mai bine să mor. Nu-i bine să spunem, știți, când am văzut prezentarea lui Derek Prince, nu spune niciodată, mai bine să mor, vreau să mor. Că asta este o invitație directă a Duhului Morții în viața ta. Deschizi ușa pentru Duhul Morții când tu spui, vreau să mor. Deci tu vrei asta. Ai deschis ușa inimii, vreau să mor. Și Duhul Morții nu așteaptă multe invitații ca să intre. Și după aceea, cine îl va scoate afară? Că e ușor să deschizi ușa, e ușor pentru el să intre, că tu te-ai oferit, tu i-ai deschis ușa și ai spus odată, de două, de cinci, de nouă ori și a intrat. Dacă tot ai deschis ușa, el nu așteaptă invitații speciale. Dar cine îl va scoate afară de acum? Și dacă ajungi să fii stăpânit și să ai coșmaruri noaptea și să-ți vină gânduri de sinucidere și acum să apelezi la ajutorul altora și să ai perioade de rugăciune, de post, de stăruință și de luptă spirituală ca să poți să-l scoți afară. Pentru că în momente de nemulțumire, în momente de disperare, de căutare, de confuzie, ai spus, la ce mai este bună viața? Vreau să mor. Niciodată să nu spunem așa ceva. Psalmul 118, nu voi muri, ci voi trăi și voi vesti toate lucrările Domnului. Nu te teme, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Am mult norod în această cetate. Asta e o încurajare și pentru noi. Că noi ne uităm în prezent și ne uităm în urmă și Doamne, nu-i nimeni. Cam asta vedem. Nu-i nimeni. Ne uităm aici, acum nu-i nimeni care să vină să asculte Evanghelia. Din miile și din zecile de mii care ne înconjoară aici și care în noaptea aceasta a sufletului, nu-i nimeni care să trezească, nu-i nimeni care să dorească, nu-i nimeni care să răspundă la vreo invitație, nu-i nimeni. Parcă ne-am dat haine așa și ne-am scuturat toți hainele de aici, aș vrea să plecăm de aici, să ne mutăm în altă parte, unde să ne asculte cineva, unde să nu mai predicăm în pustiu. Și Dumnezeu spune, am mult norod în cetatea aceasta. Și poate că ne-ar spune și nouă astăzi, am mult norod și în cartierul acesta. Nu vezi pe niciunul, nici Ilie nu a văzut pe niciunul, Dumnezeu vedea 7000 și cunoștea și le cunoștea inima, n-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Dumnezeu mare, totdeauna mare, mult mai mult. Și El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Și spune Pavel, la Lui să fie slava în Hristos Iisus din generație în generație și acum și în vecii vecilor. Amin. Este continuitate în lucrarea lui Dumnezeu, vorbește și nu tăcea. Nimeni nu va pune mâna pe tine să-ți facă rău, vorbește fiindcă am mult norod în această cetate. Ne-ar mai spune ceva versetul acesta. Sau poate ne-am mai gândit la ceva. Dacă aș avea și eu parte de așa o vedenie, dacă aș avea și eu parte de așa o descoperire, dacă aș auzi și eu clar cuvântul lui Dumnezeu, vorbește că am mult norod în cetatea asta. Cum am predicat? Cu câtă încredere, nu? Și cu câtă bucurie și ce am așteptat de la o duminică la alta sau poate de la o zi la alta, de miercuri până vineri, ce am tot așteptat să vedem mult norod în cetatea asta, să vezi tot mai mulți care vin, tot mai mulți care ascultă, tot mai mulți care răspund invitației. Parcă de-abia aștepta să întâlnești un om pe stradă și să spui, hai la casa lui Dumnezeu, hai cu mine la casa lui Dumnezeu și nici n-ai terminat propoziția să spună unde-i, unde-i, că de când aștept pe cineva să mă cheme și să merg. Parcă ceva ne-ar da aripi și ne-ar da elan pentru asta. Pavel a avut parte de această descoperire, n-a avut-o totdeauna și n-a avut-o în fiecare loc. Descoperirea asta a avut parte de ea aici în Corint. Însă ceea ce a spus Dumnezeu în descoperirea asta ne spune și nouă. Vorbește și nu tăcea. Pentru că ispita asta vine peste toți. Am chemat pe toți, frate, toți de pe toată scara blocului, de 3 ori. I-am chemat pe toți și nimeni nu vrea să vină. Și gata, am hotărât, am scuturat hainele. Acum mă duc la alții sau dacă nu mai ascultă nimeni, nu mai am la nimeni să spun. Vorbește. Și nu tăcea, că e chiar aproape, uite, ușa de vis-a-vis, chiar acolo ușa de vis-a-vis se deschide, e un om temător de Dumnezeu și n-ai știut. Și după aceea vine fruntașul sinagogii, după aceea vine casa lui, după aceea vine alți corinteni și după aceea Dumnezeu vine și spune, mai am mulți în cetatea aceasta. După luni de zile în care Pavel predică și se pare fără rezultate și vrea să plece din Corint, iată ce se întâmplă. Asta arată lucrarea tainică a lui Dumnezeu, sămânța, cuvântul lui Dumnezeu care este pusă și noi vrem ca toiagul lui Aron, așa vreau să încolțească sămânța noastră. Am pus-o seara și dimineața vrem să fie struguri copți pe toiagul ăsta uscat. Că au dat muguri, au făcut frunze, a făcut și struguri și erau struguri copți a doua zi pe acest toiag al lui Aron. Parcă așa ceva am așteptat noi. Asta numai odată s-a întâmplat în istorie, ca Dumnezeu să confirme slujba de mare preot al lui Aron, care arăta spre slujba de mare preot a Domnului Iisus Hristos. Și ne spune asta că la Dumnezeu toate sunt cu putință. Totul. Dacă un toiag uscat până a doua zi a putut să facă struguri, e cu putință ca Dumnezeu să mântuiască oameni și în cartierul acesta. Dar nu trebuie încetat. Vorbește și nu tăcea. Dumnezeu spune, am mult norod. Nu cred că ne îndoim de lucrul acesta. Eu nu pot să cred că din 10.000 de oameni nu mai există oameni care să nu se întoarcă, care nu-L caută pe Dumnezeu, că nu mai e niciunul care să-L caute pe Dumnezeu și că nu mai sunt oameni aici care trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Concluzia este cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 11. Aici a rămas 1 an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul Domnului. Vă dați seama ce s-a întâmplat în urma unei descoperiri? Dar și descoperirea aceasta n-a venit chiar așa, în mijlocul străzii. Când Pavel a ieșit din sinagogă, poate atunci aștepta, Doamne, în ce parte să merg? Am nevoie de o revelație, arată-mi, fă să strălucească lumină în fața mea, să știu în ce parte să mă duc, unde să mă duc. Nu a venit așa. A venit printr-un om, temător de Dumnezeu, prin casa lui care s-a deschis pentru Pavel, a venit prin Crisp, fruntașul sinagogii, a venit prin casa lui Crisp, a venit prin alți corinteni care au crezut și acum Domnul îi vorbește lui Pavel și spune, nu te teme, nu tăcea, vorbește și nu tăcea, am mult norod, nimeni nu va pune mâna pe tine să-ți facă rău. Erau mulți împotrivitori, iudei îl batjocoreau și îi se împotriveau. Și totuși nu va pune mâna pe tine să-ți facă rău, o să vedem săptămâna viitoare, că totuși au pus mâna pe el. Nimeni nu va pune mâna pe tine să-ți facă rău, a spus Dumnezeu. Au vrut să-i facă rău, au pus mâna pe Pavel, l-au târât împotriva lui Galio, care era cârmuitor acolo al Ahaiei, pentru toate, un guvernator peste toată provincia Ahaiei. S-a întâmplat că au pus mâna pe Pavel, ce-ar fi gândit Pavel atunci când au pus mâna pe el? Nu mi-a promis Dumnezeu că nimeni nu va pune mâna pe mine? Trebuie să ții minte tot ce spune Dumnezeu, nu numai ce-ți place. Nu va pune mâna pe tine să-ți facă rău? Păi da, dar ei vor să-mi facă rău, așteaptă sfârșitul. Ei vor să-ți facă rău, doar Dumnezeu schimbă răul în bine. Îl târăsc în fața lui Galio, vor să-l nimicească, să-l omoare pe Pavel și dintr-o dată nu mai au pe cine să bată. Nu mai au cui să facă rău, Pavel nu mai este și bat pe altcineva în loc să bată pe Pavel. Pentru că trebuie să se împlinească tot cuvântul lui Dumnezeu și de aceea trebuie să așteptăm în răbdare împlinirea cuvântului Dumnezeu și să nu cârtim pe parcurs, că ni se pare nouă că nu se întâmplă exact așa cum a spus Dumnezeu. Aici a rămas un an și 6 luni în Corint. A vrut să plece, credea că totul e gata și că nu mai e nimic de făcut în Corint ca și în Atena. N-a fost oprit în Atena și iată că aici se întâmplă miracolul. Nicăieri Pavel n-a stat un an și 6 luni până în momentul acesta. Cea mai lungă ședere de până acum va avea una mai lungă în Efes. Interesant că în Efes va avea cea mai lungă ședere. În a doua călătorie misionară, Pavel a vrut să intre în Asia. Efesul era capitala Asiei și Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Acolo unde Duhul Sfânt nu te-a lăsat să intri, cu luni în urmă sau cu 2 ani în urmă sau cu 3 ani în urmă, are în vedere Duhul lui Dumnezeu un alt timp pentru tine în același loc unde vei sta cel mai mult. Unde ți se părea că e o ușă închisă, că i s-a închis ușa să meargă în Asia și s-a dus până în Troa și a străbătut toată Asia, acolo unde nu puteai să intri, unde credeai că e o ușă închisă, să știi că nu e închisă definitiv. Se poate deschide după 2 ani de zile și se poate deschide cea mai largă ușă care s-a deschis vreodată în toată această lucrare misionară a lui Pavel sau a cuiva și acolo să stai mai mult decât ai stat în orice 3 ani și jumătate. Aduceți-vă aminte că timp de 3 ani și jumătate n-am încetat să sfătuiesc pe fiecare din voi cu lacrimi zi și noapte, spune Pavel prezbiterilor din Efes. Nicăieri n-a făcut o lucrare ca așa cum a făcut în Efes și de așa lungă durată. Și niciunei biserici, niciunui prezbiter nu-i spune Pavel cuvinte cum a spus prezbiterilor lui din Efes când i-a chemat în Milet, în a treia călătorie misionară. Acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți în 20 cu 32. În Corint a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Predicați Evanghelia la orice făptură, botezați-i și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Au fost botezați mulți și acum urmează să fie învățați. Învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți că predicarea poate a durat câteva luni, botezul a durat câteva zile, în câteva zile au putut fi botezați toți, dar învățarea, un an și 6 luni și nu era încheiată. Pavel le trimite o epistolă, și le mai trimite încă o epistolă și mai citim de o altă epistolă care s-a pierdut și n-au rămas copii de la epistola aceasta și Pavel îi vizitează o dată și încă o dată și încă o dată. De 3 ori îi vizitează pe cei din Corint și stă acolo la ei mai multă vreme. Învățarea este procesul cel mai de durată și am spune și cel mai important pentru viața creștină, că e important să te naști, că dacă nu te naști nu existi. E grea nașterea, e cu dureri, dar este important și să crești, că dacă te-ai născut și nu crești, e o tragedie, parcă e mai bine să nu te fi născut decât să nască un copil și să nu crească. Mare îngrijorare, mare durere pentru părinți, mai bine să nu fi avut copilul acesta. Deci e important să crești, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicești și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că Domnul este bun. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Ce important este cuvântul lui Dumnezeu? Cât de important este să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu? Predicarea e una, evangelizarea e una, însă învățarea este altceva. Să înveți cuvântul lui Dumnezeu, asta nu mai înseamnă să rămânem tot la adevărurile începătoare ale lui Hristos, ci înseamnă să mergem spre cele desăvârșite. Și asta ne ia o viață întreagă. Și după o viață întreagă ajungem la concluzia că cunoaștem în parte și prorocim în parte. Însă cine nu trece prin acest proces al cunoașterii, nu va ajunge niciodată la această concluzie. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, ei cred deja că îl cunosc, dar n-au trecut prin acest proces al cunoașterii, să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu. Se laudă că îl cunosc, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă și netrebnici pentru orice lucrare bună, spune Pavel lui Tit, îi spune despre cei din Creta. Despre alții, spune Apostolul Pavel, că au o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea... Nimeni nu cunoaște pe Dumnezeu mai mult decât cunoaște cuvântul Lui. Nimeni nu iubește pe Dumnezeu mai mult decât iubește cuvântul Lui. E o relație de dependență directă între cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Dumnezeu însuși este legat de cuvântul Lui. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. 18 luni, un an și 6 luni, ar fi un curs complet de ucenicie. În secolul trecut, în urma lucrării de evangelizare a lui Billy Graham, s-a format Organizația Navigatorilor. O organizație de învățători biblici, oameni care căutau pe cei care răspundeau mesajului evangelizărilor lui Billy Graham. Mulți răspundeau peste tot în lume, știți. Însă Billy Graham nu putea să doarmă noaptea, gândindu-se ce se întâmplă cu acești oameni după plecarea lui. Se va ocupa cineva de ei, îi va învăța cineva cuvântul lui Dumnezeu, le va da cineva laptele duhovnicești și curat, sau acești oameni vor muri repede după ce s-au născut, pentru că vor muri de foame. Că nimeni nu-i caută, nimeni nu se ocupă de ei, nimeni nu-i hrănește. Vedeți că un copil care se naște, el nu se poate hrăni singur. El nu poate mânca singur. Deci nu-i natura lucrurilor. Are nevoie de cineva care să-l învețe, care să-l hrănească. Și lucrul acesta îi dădea frământări mari lui Billy Graham și l-a căutat pe Dawson Trotman. Și l-a căutat odată și de două ori și de trei ori, până când acest om s-a lăsat înduplecat și a fondat ceea ce se numește Organizația Navigatorilor. Oamenii aceștia au cercetat scripturile, au făcut cercetări pe teren, au făcut studii culturale, antropologice, religioase și în vreo 30 de ani au venit și au scris niște studii biblice pe care le-au tipărit după aceea și le-au răspândit în toată lumea, studiile navigatorilor, care le avem și noi tipărite, ucenicii în școala lui Iisus. Așa se numesc volumele 1 la 6. Tot studiul acesta, parcurs treaptă cu treaptă, începând de la siguranțele, lecții despre siguranță, cele 5 siguranțe și apoi lecții asupra trăirii creștine, lecțiile asupra trăirii creștine le-am făcut și noi la liceu și le facem cu toți cei care se întorc la Dumnezeu, Cartea Galbenă, primii pași pe calea credinței. Și avem și 3 decizii fundamentale, cealaltă, cele 2 cărticele. Și deci, toate aceste 6 cicluri de lecții se parcurg în 2 ani de zile. Dar mai intensiv s-ar parcurge și într-un an și jumătate. Pavel a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți ce se întâmplă după un an și jumătate? Sau după 2 ani după ce parcurgi un astfel de curs? După 30 de ani de muncă și de experiență, acești oameni au venit cu aceste studii biblice care se pare că sunt cele mai bune, din tot ce există astăzi în literatura creștină. Și de asta eu am încurajat și pe tineri și pe toți, încurajez să ia, să citească. Sunt pe bază de întrebări, fiecare caută textul biblic și răspunde simplu la întrebările care răspunsurile rezultă din text. Așa înveți cuvântul lui Dumnezeu, punându-ți întrebări și răspunzând la întrebări. Pentru că pentru unul care învață e greu să-și pună el întrebări, lui se nasc în minte unele întrebări, însă învățătorul trebuie să știe întrebările. Și el trebuie să aibă cele mai multe întrebări, cel mai ușor se învață prin întrebări și răspunsuri. Deci printr-un dialog, așa se învață cel mai ușor și cuvântul lui Dumnezeu se învață cel mai ușor în grup. Deci nu se învață cel mai ușor așa, cum facem noi aici. De fapt, pedagogic este cea mai proastă metodă de învățare, ex catedra. Predicarea de la amvon sau de la catedră e cea mai proastă. Domnul Iisus Hristos a avut cea mai bună metodă de învățare, care însemna ucenicizarea, a luat 12, a ales 12 ca să-i aibă cu el. Îi avea cu el, trăiau împreună, mâncau împreună, dormeau împreună, erau în barcă împreună, erau să se scufunde împreună. Au auzit împreună cuvântul lui Dumnezeu, de acolo vine coinonia, părtășie, a pune împreună, a petrece timp împreună. Asta e cea mai bună metodă de învățare. Am învățat la picioarele lui Gamaliel împreună, păi la picioarele lui Gamaliel nu însemna 6 ore de curs pe zi. Sau 4 ore de curs pe zi și mai facem un seminar pe săptămână și după aceea dăm examen la sfârșit. Păi, ai învățat, ai luat examenul, ai luat bine, după 2 săptămâni s-a dus jumătate.
După două luni, aproape că nu mai știi mare lucru din tot ce ai învățat. Dar când ești la picioarele învățătorului, la picioarele lui Gamaliel, acolo e ceea ce spunea John Ortberg. Praful de pe tălpile rabinului, PTR. Te umpli de praful de pe tălpile rabinului. Când te scoli de acolo, plin de praf, începi și tu să pui pe alții. Nu îi așezi tu la picioarele tale. Alții vor veni și vor învăța la picioarele tale. Tu însuți vei deveni un învățător pentru alții. Și tu însuți vei deveni parte în această mare lucrare de vestire a Evangheliei și a Împărăției lui Dumnezeu. Îi spune lui Timotei, la 1 Timotei 2:2, ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții 4 generații, într-un singur verset. Pavel, Timotei, oameni de încredere și alții. Așa se transmite și se duce Evanghelia. Și fiecare devine o unealtă a lui Dumnezeu pentru învățarea altora și pentru întărirea altora. Osea 4:6 spune, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Cât de importantă este cunoașterea lui Dumnezeu. De ce se întâmplă asta, ce se întâmplă cu tinerii? De ce se întâmplă în America? De ce se întâmplă și în România? Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vă spun sigur, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Să duc la ora tineretului fără Biblie. Nu citesc Biblia acasă. Când le-a spus, deschideți Biblia la 1 Corinteni, capitolul 12. Și eu nu m-am uitat și așteptam să aud că se deschid Bibliile. Și n-am auzit nimic. Și când m-am uitat, nu se deschidea nimic. Voi n-aveți Biblii? Și se uitau la mine, gură cască, așa se uitau la mine. Nu se așteptau să-i întrebe cineva așa ceva. Niciodată nu i-a întrebat nimeni așa ceva. Nici nu și-a pus problema că trebuie să-și aducă Biblia cu ei la biserică. Învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Poporul pierde din lipsă de cunoștință. Și Osea 6:3 spune, să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca ploaia de primăvară care udă pământul. Amin.